щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном з нашої студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошуватиме отець Григорій Розсоленко, духовний наставник вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Вітаємо вас, отче! Христос Воскрес!
Істину Воскрес, вітаю теж. Такий час дуже гарний з одної сторони, бо є святкуємо Воскресіння Христове, теж власне весна нагадує нам про життя, про радість життя. Ось і власне ця катехеза наша трошки актуальна на сьогоднішній день. Посеред цієї війни нам треба теж почути голос Ісуса Христа, в якому він говорить до нас, що блаженні убогі духом, блаженні милосердні, блаженні ті, які плачуть, і блаженні миротворці. Сьогодні ми говоримо про, власне, це передостаннє блаженство, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І я, коли готувався до цієї нашої зустрічі, трошки так пригадував такі моменти певні, то згадав такий історію з отців пустелі. Було троє братів, троє студентів, приятелів, троє приятелів, які вирішили, в який спосіб вони будуть служити Богу, служити в цьому світі, щоб служити для людей, щоб людей так якось притягувати до Бога теж. Ну і один з них вирішив, я піду служити в Бога, буду якось допомагати, нести їм всіляку допомогу, яка їм потрібна. Гаразд, пішов він. А другий каже, я буду старатися всіх одне з одним примирити, тому що дуже багато є в світі такого розбрату, і якщо б люди вміли домовлятися одне з одним, ну, то, напевно, було б, ми могли б в такому кращому світі жити. Раз. А третій сказав, я постараюся знайти Бога, власне, серед тиші монастиря. Тобто віднайти Бога. І коли перший, власне, дуже багато не віднайшов якоїсь такої сатисфакції в цьому, дуже багато розпорушив сил, енергії, і такий знесилений, навіть трохи розчарований, знаходить другого. Другий так само, той, який мав прагнення знайти, щоб примирити інших, тих, які поділені між собою, теж не знайшов великого успіху в цьому, навіть більше поразок отримав, ніж якихось успіхів в цій справі. Тож вони вдвох вирішили прийти до того першого, якого вони залишили, в тиші монастиря. І, тобто вони в такий спосіб хотіли віднайти Бога. І коли вони прийшли і кажуть йому так от, слухай, ми не знайшли в цьому Бога, ми шукали Бога, старалися все робити для того, щоб, там, наприклад, бідним допомогти чи примирити ворогуючих між собою. Чому ми не знайшли Бога? Цей перший їх слухав, дуже довго теж думав, здумував, і пізніше каже їм так – наляв води в такий таз і каже, підійдіть до мене, подивіться, що ви бачите. Вони кажуть, ну, бачимо, що вода, і вона така полохлива, бо тільки що ж ти наляв воду, і тому вона неспокійна, ця вода в цьому тазу. Гаразд, тоді почекайте трошки, і через якусь хвилину, коли заспокоїлася вода в цьому тазу, каже, підійдіть, подивіться, тепер що ви бачите. І, звісно, вони у віддзеркаленні цієї спокійної води могли побачити свої обличчя. І це така наука, ну, насамперед для мене, що якщо ти хочеш бути миротворцем, то спочатку маєш знайти мир сам в собі, примиритися з собою, віднайти себе, ким ти є. А це ми можемо побачити тільки, коли дивимося на обличчя Боже, коли ми бачимо Бога. І тому тут, власне, дуже цікаво, що попереднє блаженство, блаженні чисті серцем. Тобто ми маємо бути чистими серцями, щоб побачити Бога. Це перше. І коли ми будемо чисті серцем, і тоді ми можемо бути, принести мир, мир другим людям. Хтось із східних монахів сказав так, і це така уже, ну, наші брати Східної церкви мене поправлять і дуже добре. Знайди, є така цитата одного із отців церкви, знайди мир, і тисячі навколо тебе, знайди в собі мир, і тисячі навколо тебе спасуться. Це дуже таке добре таке нагадування нам, що поки ти в собі миру не носиш, ти абсолютно нікого не зможеш поєднати одне з одним, якось примирити. І більше того, ти будеш, може, навіть джерелом такого заколоду серед інших людей, поки ти не знайдеш мир. І тут ми підходимо, власне, теж до такого моменту, що мир – це не є якесь щось зовнішнього, це те, що є всередині нас, або його відсутність – це не є присутність війни, скажімо. Там. Деякі кажуть, що ну, це дуже складна взагалі тема. Мир, бути миротворцем – це дуже-дуже складна тема. Тому я тут тільки так по верхах, тільки якби ставлю такі, якби головні нам питання і такі якісь тези, щоб ми просто думали в тому доброму напрямку, не милилися, що ми можемо своїми силами, своєю волею і своїм цікавим бажанням, таким, ну, ми думали, що можемо когось примирити. Це не є так просто. І, власне, підходимо до того, що яка друга частина цього блаженства? Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І тут, коли ми, так, якщо дійсно прочитаємо це єврейською мовою, зрозуміло, що Ісус Христос промовляв ці блаженства і цю нагірну проповідь говорив арамейською мовою. Але, ну, мені так здається, я точно не знаю, арамейською не знаю, але мені здається, що вона трошки близька до єврейської старої мови. Так от, в єврейської, староєврейській мові, яку нас, напевно, знали юдеї, тому що вони читали щосуботи Біблію єврейською мовою, не арамейською мовою. Так от, є там два слова, які пов'язані з цим блаженством, які є в цьому блаженстві. По-перше, це сини Бога, що по-єврейськи звучить «бенеха елохім». «Бенеха елохім». І ми маємо зрозуміти собі, що ну, ким називають синами Божими, називають дуже часто в Біблії ангелів і теж пророків. І теж, Месія, теж Син Божий, так? Але дуже часто називають миротворцями, синами Божими, власне, теж ангелів. Такі, ну, переносне значення. А ми маємо бути синами Божими, так? Ми маємо бути синами Божими. І друге слово, яке дуже цікаве, і кожен єврей його дуже добре знає, це мир, яке перекладається, то, яке єврейською мовою звучить як шалом. Шалом. Дуже цікаво. От зараз ми одного вітаємо в часі великодньому, кажемо, Христос воскрес. Христос воскрес. Це прекрасні слова. Мені дуже сподобалося, як в одному з своїх інтерв'ю отець єпископ Станіслав Широкрадюк каже, що раніше ці слова були в старих екзорцизмах. Христос воскрес, власне. Що це такий малий екзорцизм, можна навіть сказати, що приносить таку радість. Ось. А ми так себе одне одного вітаємо. А як вітав Ісус Христос учнів, коли Він воскрес і коли Він їм об'являвся? Шалом! Він завжди їм повторював це шалом, тобто мир вам, мир вам. Дивимося, дуже цікаво, і це привітання мир, воно дуже співзвучне з цими словами, які, наприклад, навіть Архангел Гавріїл говорить до Пресвятої Діви Марії, каже, не бійся, Марія, да? Тобто вони дуже так близько, мир, шалом. Для нас мир, ну, ми вже говорили, що для нас є мир, то трохи як відсутність війни, так? Відсутність такого якоїсь сварок між людьми, таке якесь поєднання. Натомість шалом для євреїв – це побажання спасіння. Шалом – це побажання такого месіанського спасіння, щоб врятувати, щоб... А спасіння – це не тільки, власне, цей аспект, що врятувати від якоїсь там загибелі умовної, але таке теж месіанське процвітання, месіанське щастя. Тобто разом зі спасінням завжди пов'язане щастя, і це одвічне щастя. Ну і дійсно, євреї, коли вітаються, вони так вітаються – шалом алеха, мир вам. Шалом алехем і шалом алеха. Мир тобі, мир вам. Да? Спасіння передбачає насамперед прощення гріхів, бо гріх є перешкодою до спасіння. Да? Тобто, коли ми говоримо про шалом, то ми не тільки говоримо про цей мир такий зовнішній, скажімо так, але більш глибокий мир. Те, що стосується нашого серця, і нашого стосунку з Богом. І тут ми віднаходимо теж, ми як люди віруючі, маємо собі розуміти, ну, що мир є можливий тільки тоді, коли ми є в єдності з Богом. І перше джерело миру, коли ми поєднані з Богом. От історія євреїв, єврейського народу, вона дуже добре показує. До того моменту, поки євреї, тобто вибраний народ, там, коли він вийшов з Єгипту, да, коли він мав війти в обітовану землю, і він війшов, да, він мав якось захищатися, бо було дуже багато ворожих народів. Не просто ворожих народів, але ці народи, я не буду зараз на цьому зупинятися, в цих народах були дуже небезпечні демонічні диявольські звичаї, ідолопоклонство. І на той час єдиним таким можливим способом захистити віру в єдиного Бога, тому що ми зараз нам ще більш-менш так легко там якось так, ну, бути разом в спільноті, говорити про віру в Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, що Бог є єдиний. Але їм було дуже важко, бо вони дуже легко поверталися до язичництва. І це язичництво їх дуже-дуже привабливало. Чому? Ну, це було пов'язано, скажімо так, з бізнесом. Тобто оці культи Ваала, культи Астарти, це були культи плодородія. Тобто ти принесеш жертву Астарті, Ваалові, і у тебе буде дуже вродить земля. І воно дуже сильно було пов'язано з цим. Це я не буду уточнювати, наскільки це, скажімо, такий гидкий культ, який принижував людину насамперед, але теж, насамперед це було невірність Богові. І вони морально не могли захиститися від цього, і вони мусили, ну, скажімо, якось боронитися від цих народів, культів, тобто відокремитися від них. А ті кажуть, ну як, якщо ви хочете мати з нами мир, то ви маєте приймати нашу релігію. А якщо не хочете ви приймати мир, тобто якщо ви не приймете нашу релігію, то ми вас маємо винищити, бо був на той час якби такий закон, ну, ми цього не розуміємо зараз, а тоді, коли жили євреї, дуже сильно кожна земля якби мала свого бога. От філістимляни там, чи якісь хананіани, якісь інші народи, кожен на цій території, вони якби мали свого бога. Ти можеш перебувати на моїй території, бути тут, жити, в гостях це таке діло, але жити тут ти можеш тільки тоді бути, оселитися, бути мешканцем, коли ти приймаєш цей культ. Ми цього не розуміємо, і тому нам часом страшно буває читати Біблію, особливо перші книги Біблії. Скільки там крові, скільки там повбивали, ми цього не розуміємо. Але насправді це був, ну, не було іншої можливості. Вони мали війти в цю землю, і можуть вони залишитися, або якщо вони приймуть ці диявольські культи, або якщо вони, ну, власне, ну, війною будуть себе захищати, своє право на життя. Це тоді. Зараз я вже про це, то, що зараз відбувається, я не говорю. Це така ремарка, щоб ми не думали, що це можна переносити на сучасні моменти. Але і вони мусили, власне, якось так протиставитися цьому. І тут мир пов'язаний не з тим, що вони мали не боротися, але мир був пов'язаний з тим, щоб вони боролися за вірність Богові. І ця боротьба, вона була дуже весь час, аж до приходу Ісуса Христа, дуже важка для ізраїлітян. Не просто так Господь Бог посилав, тобто допускав, щоб була асирійська неволя, тобто перше це в 722 році було знищено ізраїльське, тобто північне царство, і на місці Асирії, ми знаємо, там Самарія опинилася, асирійці заполонили, власне, цю Самарію, і, ну, це вже інша історія, знищили спочатку північне царство ізраїльське, а потім в 600 році до, не пам'ятаю точно там дату, але в 7 столітті перед Різдвом Христовим вавилонська неволя. Чому? Власне, євреї не виконували союзу з Богом, вони були невірні. Господь посилає своїх пророків і каже, не верніться. Тобто, і покаяння цього народу було би ознакою прагнення до миру, скажімо так. Не верніться. Хто не вертається, той шукає миру. І вони не навертаються. Тобто, вони тривали при цих божках. Тому що мені це приносить зиск. Я йду до капища, до Молоха, про що пророки випомінали євреям, що ви проводите через вогонь своїх немовлят. Тобто вони складали в жертву заради того, щоб отримати прибуток в бізнесі, в своєму, ну, тодішньому бізнесі, щоб краще родили поля, щоб краще продавалося це все. Вони йшли і складали в жертву своїх дітей, первородних. Народжується дитина, йдуть, складають цю молоху, тобто віддають в жертву, вбивають. І каже, не верніться, не робіть цього. Вони кажуть, ну це нам приносить зиск, ми не можемо так просто від грошей уходити. І Господь пізніше, хоча любить цей народ, але має він бути покараний, щоб опам'ятався. І вони оцей були дуже принизливі, дуже жорстокі, вавилонська неволя і так далі. І асирійська теж неволя теж була дуже досить жорстока. Але, ну, це був наслідок того, що євреї були невірні союзу з Господом. Пізніше оцей остаток, який залишився, і коли повернувся з Вавилону, він відбудовує не тільки Єрусалимський храм, але теж відбудовує, скажімо, вірність, тобто ту старозавітну церкву, тобто служіння Богові, тобто бути з Богом. І тоді вже якби, ну, власне цей мир. І отут дуже важливі такі моменти, які нам говорять про те, що бути з Богом – це бути в мирі. Бути в гріху – це бунт проти Бога. Гріх – перебувати в гріхові, в стані гріховному – це перебувати в стані бунту з Богом. Бо тому старатися треба, ну, наприклад, не відкладати сповідь, старатися молитися, старатися не жити згідно своїм сумлінням, хоча це дуже важко буває, особливо в нашому світі. Але я пам'ятаю, що я вірний кому я Богові маю бути вірним. Ну, це є віра. Намагатися прагнути. Це зрозуміло, що когось там може там щось там не виходить, але шукати Бога, шукати бути з ним, щоб бути з ним в мирі. І ось це є от перший такий, скажімо, крок до миру, це є покаяння. Тобто визнати свій гріх і визнати це слово пророче приходить до нас, це слово, наприклад, нашого сумління, слово, яке ми чуємо з проповіді церкви, яке показує мені мій гріх, наприклад, в чому я не відповідаю цій Божій справедливості, і я хочу повернутися до єдності з ним. Бо ми перебуваємо всі у хрещенні, живуть в союзі, уже новому цьому союзі з Богом, який уклав Ісус Христос на хресті своєю смертю з Богом. І відтак, отут ми переходимо до нового такого моменту, до наступного твердження, що оці церкви говорять, що це Ісус Христос є нашим миром. Він є нашим миром. Мир не є десь там, не є якби зовнішній політичний, скажімо, устрій, відсутність війни. А мир є – це присутність Бога, присутність Ісуса Христа в моєму житті. І це є мир. І тут ми бачимо, що це є набагато глибший такий момент. Господь каже, я прийду і отворю помешкання в серці твоєму, тобто для Пресвятої Трійці. Прийду і отворю. Це є слова, які говорять про стан освячуючої благодаті, коли людина приймає хрещення, в ній оселяється Пресвята Трійця. Я прийду і отворю в твоєму серці помешкання для себе, храм, храмину в твоєму серці. Оце робить Божа благодать, що кожен із нас, які перебуваємо в стані освячуючої благодаті, ми носимо в собі Бога, ми носимо в собі Пресвяту Трійцю. В духовний сенс, певно, що так. Але коли ми про це не хочемо дбати, коли ми до цього байдужі, коли ми це занедбуємо, тобто впадаємо в гріх, гріхи різні бувають, і може це бути навіть просто звичайна байдужість стосунку до Бога, стосунку до Його заповідей, і теж це є гріх. І є свідомі гріхи, а є несвідомі гріхи, тобто менш свідомі, ну то менш свідомі, то менше гріха, але все одно це ранить Господа. І коли я свідомо щось роблю супроти Бога, ну це уходжу в цей стан немиру. Так от, Ісус Христос для нас є цим миром. Він є, став нашим миром. Він на хресті, як говорить Святе Писання, Він знищив цю перегородку, яка нас відділяла від Бога. Ми всі, все людство, до моменту смерті, тобто цієї спасительної смерті Ісуса Христа на хресті, кожен із нас був в стані ворожості з Богом Отцем, з Богом. Так чи інакше, чи ти равин, чи ти звичайний пастушок, який прийшов поклонитися Ісусу Христу в вертепі, чи ти равин, який навчаєш, чи ти фарисей, законовчитель, який навчаєш, як виконувати Тору, як виконувати ці заповіді, байдуже, заповіді тебе не рятують. Заповіді, тобто виконання цих заповідей саме по собі, воно важливе, ну, але саме по собі не може тебе поєднати з Богом. Тебе може поєднати з Богом, власне, те, що Бог сам робить, тобто Його спасительна ініціатива коли він захотів, будучи праведником, став людиною, повністю людиною, відмовився від, скажімо, проявів божества, але є Богом одночасно, і приніс себе в жертву за наші гріхи, замість нас, щоб нас поєднати, щоб все людство поєднати з Богом Отцем. До того моменту маємо собі це дуже добре усвідомлювати. Перед цим моментом, як Ісус Христос не помер на хресті, ми були розділені. Люди тільки мали надію, пророки мали надію. Всі, які опинилися, всі, які перед цим праведні люди, віруючи, Авраам, Ісаак, Яків, всі інші праведні люди, пророки, всі, які померли, вони пішли в Шеол. Вони не могли поєднатися з Богом. Вони не могли бачити Бога. Вони не могли просто. Бо ще Ісус Христос не здійснив це поєднання людства. Він з собою нас поєднав з Богом. В ньому ми отримуємо пробачення і поєднання з Богом. Дивіться, що дуже цікаво, що сповідь має іншу назву, таїнство сповіді, таїнство поєднання. Ми єднаємося наново з Богом. Яке ж це прекрасно. І ми знаємо, хто нас єднає. Ісус Христос нас єднає. Тобто, з одної сторони, ми бачимо, і ми можемо, ну, маємо зажаліти, що нас відділяє від Бога? Гріх, бо кожен гріх є так чи інакше бунтом проти Бога, проти Його любові, проти Його волі. З другої сторони, ми, коли це усвідомлюємо собі, ми не мусимо, скажімо, до кінця так розпочати, але надіятися, покласти всю свою надію на єдиного посередника і праведника, на того, хто є шаломом. Це Ісус Христос. Він є наш шалом. Він є наш шалом. Він є нашим миром. Дуже цікаво, що шабат є таким днем миру, субота, шабат, день миру. День, коли якби, ну, в старому заповіті це пов'язано з тим відпочинком, коли Бог за 6 днів створює Всесвіт. Ну, це умовно, певно, що 6 днів, але це для нас наука. 6 днів працюй, 7-й Богові, шалом. Те, що належить Богові. В старому заповіті дуже багато є таких речей, які якби належать Богові. Ти маєш якби пам'ятати про це. Ти належиш Богові фактично, але ти можеш про це постійно не думати. Але є якісь такі речі, там, де ти згадуєш це і пам'ятаєш, ким ти є, а ким є Бог. Наприклад, шабатові роки, тобто кожен 7-й рік треба було давати відпочити землі, треба було відпускати рабів на волю і так далі. Треба давати відпочинок землі, там, пробачати борги і так далі. І кожні 7 років по 7, тобто кожні 50 років, це ювілейний рік, оголошувалося велике, якби таке, прощення. Ось чим зв'язаний шалом, ось чим зв'язаний мир і шабат. Відпускати, дарувати пробачення. І тут ми бачимо блаженні милосердні, да? Бо отримують милосердя. Тобто миротворець – це теж той, який приносить пробачення. Хто може подарувати, бути таким. Дивіться, дуже часто в наші сварки, ми в людські сварки, ми завжди хочемо стояти на своїй правоті. Ми ніколи не бачимо другу сторону, в якій вона ситуація. І коли ми відчуваємо, що ми маємо силу, щоб все до копійки з цієї людини стягнути, ну так, я так умовно кажу «ми», ну хтось там, да? Але буває таке, то ми... Ну, вже, якщо це нас дуже сильно образив там чимось там і так далі, ну, все з нього зніму. І що до чого це приводить? Згадаємо історію. була Перша світова війна. І ми знаємо дуже добре, що внаслідок Першої світової війни, на початку Німеччина в Першій світовій війні, саме по собі війна була зло, і вона є зло, але ну, це вже інше питання, але головне, як з неї вийти. І після Першої світової, в кінці Першої світової війни, все ж таки, в такий дивний спосіб, тому що там була нестабільність, об'явилася в Німеччині, перемогли країни Антанти, тобто ця коаліція проти Німеччини. І згадайте, які репарації, які, ну, треба це знати трошки історію, але, ну, так, я по верхах просто і скажу, і знаю, але все ж таки, які репарації Франція і інші країни з Німеччини, який принизливий цей мир був підписаний, коли, ну, в 18-му році, 1918-му, який для Німеччини, для всіх німців був він принизливий, їх просто поставили на коліна. Не можна так робити, це не мир. І всі говорять, дуже багато істориків говорять, що це був початок, власне, Другої світової війни, тому що не могла цілий народ, який в такий спосіб принизили, і от, власне, на такому почутті образи, приниження свого. І прийшов до влади Гітлер, людина дуже подла, людина, ну, скажімо, злий геній, але прийшла, зіграла на цьому почутті обіди. Тому що інші люди допустили, що, ну, як мир, то буде по наших правилах. А так не можна. Треба дати другій людині шанс відчути теж і свою гідність. Так, я переможений, так, я зробив зле. Але все ж таки не лишайте гідності. Не лишайте гідності. І у нас часом це дуже важко приходить. Ми добре розуміємо себе. Ми добре розуміємо свою образу, але дуже важко нам приходить бачити, перейти через цю свою образу, якось, не те, що переступити, але поруч з нею побачити і другу людину, що це є людина, що це є людина. І подивімося, як Ісус Христос нас любить. Як говорить святий апостол Павло, що Він, коли ми ще були недостойні Його любові, Він віддав себе в любові, з любові до нас. Ми недостойні були Його любові, ми Його ображали. Це ми Його прибили до Христа. Але Він змилосердився до нас і дарував нам пробачення і гріхів, дарував нам надію на вічне життя, дарував нам те надзвичайне, що ми, кожен із нас, хто має освячуючу благодать, знає ця людина чи не знає. Тільки охрещена дитинка, вона цього не знає. Але вона є храмом Святого Духа, вона є храмом Пресвятої Трійці. І це нам Господь безкоштовно, без нічого дав, хоча ми заслужили на смерть. І оце логіка миротворця. Не давати те, що якби заслужили, але дати трошки більше, тобто дати тої любові, дати тої любові. Це є теж миротворець. Подивіться, які етапи блаженства проходимо. Да? Перше, блаження убогі духом. Бог і духом – це той, який знає, що все в моєму житті залежить тільки від Бога. Це покора, це перший крок до того, щоб стати. Без цього не можеш бути миротворцем. Потім блажені ті, що плачуть над своїми гріхами, розкаються в своїх гріхів. Якщо я не бачу своїх гріхів, як я можу говорити про чужі гріхи, як я можу пробачати іншим людям, як я можу судити інших людей, якщо я не бачу своїх гріхів. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні лагідні, тобто тихі, ті, які вміють бути скромними, не кричати про себе. Теж миротворець не повинен кричати про себе. Блаженні голодні і спраглі правди. Ця правда – це про себе правда. Це теж пов'язано з покорою. Ким я є перед Богом. Потім блаженні милосердні. І тільки наступне – блаженні чисті серцем. І тільки коли ти здобудеш оці всі етапи, ти можеш говорити, стаєш чистим серцем, коли ти можеш бачити Бога, тільки після цього ти можеш бути миротворцем. Тоді вже ти називаєшся Сином Божим. Тоді ти належиш до Бога, до Син – це той, який приймає спадок. Ти можеш війти в спадок. Дивіться, як в старовину батьки виховували своїх дітей. Вони брали їх до своєї роботи, і коли бачили, що ця дитина його добре, відповідально виконує всі обов'язки, добре вміє господарювати, тільки тоді вони могли там переписувати на нього там свій маєток. Ну, і я думаю, що багато людей заможних так само роблять зі своїми дітьми. Тобто просто так маєток свій не переписують. Як він може керувати цим маєтком? А тут Господь тільки тоді нам може, як то кажуть, не те, що маєток, але сказати, що це належить до тебе. Моє царство належить до тебе тільки тоді, коли ти вже дійдеш до такого рівня, що ти можеш бути миротворцем. Те, про що ми сьогодні з вами говорили.
Дякую. Так. Отже, я заслухалася, зізнаюся. Дорогі слухачі, отець Григорій Розсоленко в ефірі Радіо Марія виголошував катехизу. Щойно ми почули про блаженні миротворці. Власне, такий, мені здається, прямо нам цілий коментар до цього слова в Святому Писанні, власне, як Ісус нас навчає. Дуже насправді цікаво зараз, отже, ви звернули увагу, що так сходинками, як ніби ми йдемо за Ісусом в цих блаженствах, щоб дозволяти Господу ще більше нас сповнювати благодаттю через та пізнання цих блаженств в правді. І ось сьогодні так ми в такому циклі катехіз, хто та раніше можете пригадати, дорогі слухачі, що, власне, за цим Григорієм Розсоленко ми ці сходинки про блаженства в ефірі проходили, і можна так, хто пропустив, то віднайти на сайті нашому Радіо Марія і прослухати. Катехізи є у записі. Отже, я дякую вам дуже за сьогодні, за цю науку. Власне, також дуже задумалася, зізнаюся, про часи та єврейські, як ви розповіли, що якщо ти хочеш миру, ти маєш прийняти релігію, так як ви сказали, у євреїв було. І так мене змушує сьогодні задуматися про наш час, щоб нам прийняти вправді нашу релігію, яка дійсно через Ісуса Христа Бог дарує цей мир. І дійсно Господь нас кличе бути цими миротворцями. Дякую вам, отець Григорій Розсоленко, духовний наставник вищої духовної семінарії у місті Ворзелі Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Сьогодні був із нами, і ми дякуємо Богу за вас, отче. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякую, з Богом!
З Богом!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.